Engler kjenner meg, kjeruber kjenner meg, men det beste av alt er at Gud kjenner meg. Tenk at vi kan si det, som Tore sang om. Tore Dorg, som leder for herreavdelingen, så sa jeg til Tore, hjemga melding i går, hva jeg skulle preke om. Om håp om himmelen. Og det er ikke vanskelig å finne sanger om dette. Du verden, så mye fine sanger vi har om det. Om det målet vi har, og det er jo ganske naturlig. Vi er på en vandring, ikke sånn på måfå eller mot ingenting. Vi er på en vandring mot den himmelske verden. Så vi har jo et mål med det vi gjør. Både her, hvordan vi skal leve her, og hva vi er på vei til. Jeg nevnte halloweenfeiringen som er i dag. Det er litt mørkt og trist. Veldig mørkt, hvor man prøver å gjøre det liksom morsomt, men det er klart at det er veldig mørkt det man feirer. Og da er det jo godt at det finnes noen motstykker da, i en del menigheter som man kaller for «hallo, venn». Det høres jo mye koseligere ut. Man møtes, man har med venner, man møter nye venner. «Hallo, venn». Nå skal vi feire alle helgens dag til søndag. Og da feirer vi det til minne om de som er gått foran oss hjem til Herren. Og da blir det et mye lysere og bedre minne. En annerledes feiring. Det er klart at de som gikk foran oss og som betydde så mye for oss, de skapte jo et tomrom. Og det blir et savn. Men så sitter vi også igjen, når jeg tenker tilbake på mine, at det er veldig mange gode minner som strømmer på. Ja, det kom jo for meg liksom en del ting jeg burde ha gjort, da, ikke sant? Annerledes. Men så er det veldig mange gode minner som strømmer på. Og de bevarer vi i hjertet, som en sånn klenodium. Og så skal vi huske at sorgen og savnet, det er jo den prisen vi betaler for kjærligheten. Når vi er veldig glad i noen, så vet vi at sorgen og savnet blir desto større når de er borte. Sorgen når oss alle sammen av forskjellige årsaker, ved alvorlig sykdom, ved brudd i nære relasjoner, og ved det tyngste, døden når den rammer. Og denne prosessen som det er, sorgprosessen, den kommer vi ikke utenom. Men allikevel så er det sånn at hvert menneske sørger på sin måte, og min sorg, den er min. Men allikevel så er det sånne grunnleggende trekk fra individ til individ som gjør at vi kan hjelpe hverandre og komme gjennom denne prosessen og finne veien videre. Jeg har lyst til å dele dere med dere noen ord om Bibelens framtidshåp. Det er jo det jeg har lyst til å gjøre. Og troen vår, den kristne troen, kalles også for håpets tro. Det handler om Guds framtid med deg og meg, slik han har planlagt og han har lovet det. Håpløsheten finner jo ingen vei videre. Og mot håpløsheten så står altså det kristne håpet med en åpning mot framtiden. Det er et ord som heter desperasjon. Det betyr å ha mistet håpet. Det er en fortvilelse uten håp. Desperatus. Men evangeliet gir oss et levende og sterkt håp. Derfor blir håpet en sånn forvandlende kraft inni oss, som gir meg perspektiver som går langt utover dagen i dag. Jeg kommer på en historie som jeg leste om noen Wycliffe misjonærer som oversatte Bibelen. De var jo et land langt borte fra oss, der vår hjemme sitt, og de hadde arbeidet der noen år. Da hadde de fått et lite barn, og når den lille gutten var et par år, så dør han av sykdom. Og da sier de nasjonale medarbeiderne, ja, nå orker dere vel ikke mer, nå reiser dere vel hjem. Men i denne fortvilelsen og sorgen så hadde man lett i oversettelse av det nye testamentet etter et ord for håp. Og så sier disse nasjonale medarbeidere, når de hører svaret, for svaret fra misjonærene var, vi blir, vi fortsetter arbeidet sammen med dere. Og da var svaret deres, å ja, så dere er av dem som ser gjennom horisonten. Der fant de ordet for håp. Å se gjennom horisonten, lenger enn det du kan se. Det er noe der borte som man har festet håp og lit til. Vi vet jo at Bibelen er realistisk overfor livets begrensninger og dødens uunngåelighet. Men samtidig så gir evangeliet et håp som sprenger de grensene som døden setter. Håp gir kraft i en tung hverdag. Det er derfor vi har alle sangene om himmelen og om håpet. For håpet løfter blikket vårt ut over de tunge omstendighetene. Jeg må bare ha litt vann, eller? Da får jeg det nå. Det var en soldat. Han var fanget. Han var krigsfange. Langt fra hjemlandet sitt. Og selvfølgelig familie og alle han kjente. Og i dette fangenskapet så, som var tøft på mange måter, så følte han selvfølgelig også ekstra savnet etter sine. Og han var veldig nede og deprimert. Så får han plutselig et brev. Det var skittent, fillet i kantene etter måneder med transport. Og i brevet så står det, vi venter på den dagen da du skal komme hjem. Alt er bra med oss. Ikke vær bekymret. Med ett så var veldig mye forandret. Hans egne forhold var nøyaktig de samme. Han utførte det samme harde arbeidet, fikk små matrasjoner. Men nå visste han at det var noen som ventet på ham. At han skulle settes fri en dag og komme hjem. Håpet forandret livet hans. Vi har også et sånt brev. Fra Gud selv. Han har skrevet et brev, og det er den gode nyheten om Jesu frelse. Det Jesus har gjort for oss, og det er akkurat det vi trenger for at håpet skal bli tent i oss. Jesus sa til disiplene, jeg går i forveien for dere, og så gjør jeg i stand et sted for dere. Og i min fars hus så vet dere at det er mange rom. Hadde det ikke vært sånn, så hadde jeg jo sagt dere det. Og når jeg er ferdig, så kommer jeg igjen, og så tar jeg dere til meg. Så får vi en, både et løfte og en invitasjon fra den evige verden. Og det som er viktig med dette håpet, det er at alt er knyttet til Jesus Kristus, og det han har gjort for hver eneste en av oss. La oss lese fra Johannes 11, 18-27. Der står det. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Din bror skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag, sier Martha. Jesus sier til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Ja, Herre, sier hun, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Jeg tror på deg, jeg, Jesus. Dermed så tror jeg jo på det du sier, men jeg knytter alt til deg. I dette hjemmet i Betania sa de Jesus gode venner, her fant Jesus alltid en åpen dør. Her kunne han bo. Her kunne han hvile ut når han trengte det. Men nå møter han en familie i sorg. Og han visste det. Han visste det på forhånd. Så han visste hva han kom til. Ja, de hadde stor tillit til Jesus, til hans kjærlighet og makt. Ja, derfor var de egentlig skuffet nå, at han ikke kom før. Skuffelsen gikk på hva han kunne gjort, om at han hadde kommet før Lazarus døde. Og da er det Jesus presenterer seg, så sier han, «Jeg er oppstandelsen og livet.» Med dette så kommer en helt sånn ny dimensjon i erkjennelsen av hvem Jesus er, både for Martha og Maria, Lazarus og for oss. For Johannes, han kaller i sitt evangelium Jesu undre for tegn. Og nå gjør jo Jesus et under, men han kaller det vanligvis ikke undre Johannes. Han sier at dette er tegn. Vi husker det første tegnet, det gjorde han når han gjorde vann til vin. Og det finnes altså ingen avstand mellom Jesu liv og lære. Det er jo et problem for oss. Vi kan ha en lære, og vi kan undervise, og så spørs det om livet følger det samme. Jesus presenterer seg nemlig helt med ord og med handling. Og flere av disse Jesus, jeg er presentasjonene og proklamasjonene fra Jesus, de er knyttet til noe som Jesus gjorde når du leser evangeliet til Johannes. Jesus, han mettet tusenvis av mennesker med en liten matpakke fra en liten gutt, og etterpå så forkynner han, «Jeg er livets brød.» Undret ble som et tegn på noe som var mye større, som handlet om noe mye mer. Handlet ikke om bare brød for denne dagen, eller brød for dette livet. Det handler om noe som betyr mer. Livets brød, det evige. Så det betyr ikke at Jesus gjorde disse tegnene fordi han ville fortelle noe, men han gjorde jo først og fremst tegnene fordi han var glad i mennesker. Han var så inderlig glad i mennesker. Han gjorde det ikke for å være spektakulær og vise hvor stor og mektig han var, men han gjorde det fordi han så mennesker i nød. Samtidig så kan han altså fortelle at jeg kan bety mye mer for deg enn det du har opplevd akkurat nå. Jesus proklamerer, jeg er verdens lys og helbreder en mann som var født blind. Enten så er det en undervisning i etterkant eller før de store tegnene som skjer. Mektige løfter som er vår historie om makt og autoritet. Gud har omsorg for deg og meg, og du verden. Jesus syntes inderlig synd på mennesker når han så dem. Og det er veldig sterke uttrykk som han nesten ikke klarer å oversette engang. Han kjente liksom at det vendte seg inn i ham. Og Jesus, han går inn i håpløse tilfeller. Og den samme Jesus er med deg og meg i vår hverdag. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han en dør. Det er veldig paradoksalt. Det skal vi komme tilbake til. Det forteller oss i hvert fall at døden ikke er det siste. Men Jesus hadde det vondt når han møtte Martha og Maria og visste at Lazarus var død. Der står det, som vi gjerne sier, det korteste verset i Bibelen. Hva står det der? Det er to ord. Jesus gråt, ja. Han klarte ikke å holde tårene tilbake. Han gråter. Han gråter. Og så står det et annet uttrykk, to ganger. Det står at Jesus ble opprørt og rystet. Og senere så står det, han ble igjen opprørt, står det. Der kunne det like gjerne stått. Han fnyste av harme av sinne. Han fnyste av harme. Hvorfor det? Han så hva synd, hva ugudelighet hadde gjort med oss mennesker, hva syndefallet hadde gjort. Han så hvordan den onde herjet i menneskeheten. Han så alt det vonde som menneskene var midt oppi, hvordan de led. Og det var jo dette han kom for å kjempe imot. Han fnyste av harmen. Han var jo kommet for å bryte de lenkene som bandt oss. Beseire nedbrytende krefter som vi sto helt maktesløse overfor. Men i kjærlighetens fortvilelse så forsto jo ikke så mange hvem han egentlig var og hvorfor han var kommet. Og så visste Jesus hva det ville koste. Han visste hva det ville koste å frigjøre oss. Han visste hvilken pris han måtte betale. Det vil si at livet, det evige, er knyttet til Jesu egen person. Og at oppstandelsen er knyttet til troen på ham. Jeg er oppstandelsen og livet. Jesus som gir oss evig liv, og det er Jesus som måtte bane den nye veien for deg og meg. Hva gjorde Jesus når han døde på korset? Jo, da døde han for din og min skyld. Og hva skjedde? Jo, han brøt den farligste forbindelsen som finnes. Forbindelsen mellom synd og død. Det er den farligste forbindelsen som finnes. Og det er jo sånn med oss mennesker. Den maktkonstellasjonen der, den måtte Jesus bryte. Synden er farlig fordi den fører til død, og døden er farlig fordi synden finnes. Da skal du høre hva det står. Så kommer altså Jesus på vegne av oss, den hellige, rene, fullkomne, inn under syndens skyld, ble til synd for deg og meg, inn i døden, og smaker Guds forlatthetens mørke, som er den virkelige døden. Det står i 1. Peter, Kolossene står det også i 2. kapittel. Han skulle smake døden for deg og meg. Han smakte døden for alle, sier Hebreerbrevets forfatter. Og da snakker vi om det mørke som er når Gud vender sitt ansikt bort. Den som holder fast på mitt ord, sa Jesus i diskusjonen med fariseeren en gang, skal aldri i evighet se eller kjenne døden. Det er dette vi snakker om. Det er den gudsforlatthetens mørke som vi snakker om, for da blir ikke døden det mørke. Da blir døden inngangen til et liv i evighet med Gud. Det blir en overgang inn i den evige verden. Jesus reiste seg fra dødens makt og brøt forbindelsen mellom synd og død. Derfor kan vi si, skylden er betalt, synden er sonet, for han seiret ved å ofre seg selv. Det er en sånn trygghetsgaranti for håpet, føler jeg, i Bibelen. Det håpet vi har. Gud kalles i Bibelen for håpets Gud, har du hørt så fint. Håpets Gud. Og Gud har forankret framtidshåpet for deg og meg til konkrete handlinger som Jesus gjorde på vegne av oss. Og jeg har sagt det før, men når jeg hadde mange begravelser, så var det alltid så godt, jeg må si det sånn, å stå på gravkanten og proklamere disse ordene. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som i sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Tenk å proklamere det. Et levende håp. Jeg opplever disse ordene som majestetiske fordi jeg føler at det er knyttet ikke bare til noe vi håper på, men noe som er sikkert og trygt for troen vår. Det at Jesus, han døde, og han sto opp igjen. Han lever nå, et levende håp. Det jo derfor englene sa til kvinnene som kom til graven, hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han jo ikke her. Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Og det jo slik som Jesus presenterer seg for Johannes på Patmos. Jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Og det Jesu oppstandelse som garantien. For han ble gitt til døden for våre synder, står det i Romerbrevet 4:25, men han ble oppreist for at du og jeg skal være rettferdige. Kan du huske på det? Han døde for våre synder, mens hans oppstandelse garanterer for vår rettferdighet ved troen på Jesus. Håpet altså forankret i ikke noe av det du føler og kjenner, men det et anker som trygt innenfor forhenget dit Jesus gikk inn, når han presenterer seg for far i himmelen, og den som offerlammet. Der vårt håp forankret. Trygt og sikkert anker. Litt om hvordan blir den himmelske tilværelsen. Det var jo sånn at på Jesu tid så lærte jødene at, ja, de lærte om oppstandelse bortsett fra sadukeerne, men de skulle få livet tilbake en dag, og så skulle det bli omtrent ganske likt det livet vi lever nå. Grekene så for seg at sjelen en dag endelig skulle frigjøres fra kroppen, og at vi da skulle være uten kroppen i en sånn åndelig sfære, uten kroppens fengsel. Det har vel kanskje vært litt sånn tanke blant oss kristne også, at endelig så skal denne gamle kroppen og alle disse begrensningene, de skal bort. Det jo liksom der vi kjenner det. Ja, det noe som heter det gamle mennesket med alle de begrensningene og alt det som det fører med seg. Men den kristne troen kommer altså med noe nytt. Ånd og sjel og legeme hører sammen. Og det kommer det til å gjøre alltid. Alltid, men det noe som helt nytt, og det det som de så når Jesus stod opp igjen. Han hadde det som Bibelen kaller et herliggjort legeme. Da var det sånn at legeme var alldeles ingen begrensninger for sjel og ånd og alt det Gud vil gjøre i deg og meg og gjennom deg og meg. Det var noe helt nytt. Det var et redskap for Guds ånd, for Guds kraft, for alt det Gud ønsker i deg og meg og gjennom deg og meg. Det herliggjorte kroppen. Og det det Paulus sier. Den dagen skal vi få en kropp slik Jesus nå har i herligheten. Så når Jesus står innenfor Guds trone og Guds ansikt på vegne av deg og meg, så står han der som det herliggjorte mennesket. Nå må du se for deg Jesus akkurat som disiplene så ham etter oppstandelsen. Der han på vegne av deg og meg. Og en dag skal vi få oppleve det samme. Det herliggjorte, den fullkommengjorte kroppen som vi skal ha i all evighet. Og det ikke så godt å forklare det, sier Paulus, for det var jo sånn i Korint at de mente at oppstandelsen allerede hadde skjedd. Jeg vet ikke om de åndeliggjorde det meste. Men da sier Paulus at hvordan oppstår? De hadde jo da spurt antagelig og lurt på hvordan oppstår vi? Og da sier Paulus at det som blir sådd forgjengelig. Men det som står opp uforgjengelig. Det blir sådd i vanære, men det står opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet. Det et dødt legeme som blir sådd. Men det står opp i kraft. Det står opp i kraft. Fullkomment i samsvar med, skal vi si, de himmelske naturlovene, den nye kroppen vår. Ja, det blir en seierens dag, en lovprisningsdag, en gledens dag. Ja, vi kan ikke forestille oss det. Den dagen. Hva kommer vi til å snakke i himmelen? Hvilket språk? Ja, vi synes at alle burde snakke norsk, selvfølgelig. Eller det kommer an på hvem du spør, ikke sant? Kan godt hende at vi, jeg mener, Gud forstår jo alle språk, og der vil vi sikkert, vi skal forstå fullt ut, liksom vi er kjent fullt ut. Nei, jeg tror ikke vi skal prøve oss på det. Det er i hvert fall et hebraisk ord som vi kommer til å bruke i himmelen. For det står at de sang halleluja. Det betyr pris Herren. Halleluja, sang de. Så det er i hvert fall et hebraisk ord som vi kommer til å bruke i himmelen. Men hvor jeg vil hen, det er at det er klart at det vokabularet som er i himmelen, det kommer til å bli veldig annerledes. For det er veldig mange ord vi kan ta ut av gloseboka. Ikke sant? Altså, mørke, det behøver vi ikke å snakke om mer. For det kommer ikke til å finnes mer. Guds herlighet skal for alltid skinne over den nye jorden og himmelen. Ordet synd kommer ikke til å få bruk for mer. For det er ikke noe urent der. Ikke noe løgn, står det. Ingenting som ødelegger forholdet mellom Gud og oss og mellom mennesker imellom. Ordet smerte er ute av ordboka. Det finnes ikke noe smerte lenger, noe som plager, ikke noe som bryter ned herlighetslegeme. Ordet sorg finnes ikke mer, for det blir ingen adskillelse, ikke noe vondt i himmelen. Ordet død finnes ikke mer. Jesus sier at da er vi oppstandelsens barn, og vi kan ikke lenger dø. Sterkere kan det vel ikke sies. Vi kan ikke dø. Så ordet død er borte. Og det er Jesus som sørger for det står at den siste fiende som tilintetgjøres er døden. Ja, døden er en fiende av livet, det vet vi. Kroppen vår slåss mot nedbrytende krefter hvert eneste sekund. Men den siste fiende som tilintetgjøres er døden. Så dødens skygge kommer ikke til å være der. Så ordet død finnes ikke. Det er vanskelig for oss å fatte. For vi er så vant til at alt dette onde og smertelige er liksom en uunngåelig del av det livet vi lever nå. Og vi tenker nesten sånn at hvis du ikke har opplevd smerte, så kan du ikke vite hva glede er. Vi har jo disse kontrastene hele tiden. Vi deler verden i det gode og det onde. Og vi lever med dette, og vi kan ikke forestille oss dette at det bare er harmoni, bare er glede. Det er ikke mulig, for det har vi aldri opplevd her. Vi har ikke noen referanser til akkurat sånne ting. Å beskrive hva som ikke er i himmelen, det sier jo i hvert fall veldig mye for oss. Men samtidig så er det vanskelig for oss å gripe det. Og så står det jo selvfølgelig derfor om jublende glede. Det står om seiersang, bryllupsfest, kolossale kor som lovpriser Gud, og fullkommen klarhet og paradisisk skjønnhet og harmoni. Og så skal vi koble dette med det livet vi lever her, og så tenker vi prøver å forestille oss det, men det går ikke. Det er helt andre dimensjoner. Og derfor så er det jo ofte sånn at vi tenker, ja, hvordan blir det i himmelen tro? Hvordan blir det mot tro? Vi kjenner jo så godt det som er her. Men du, verden, samtidig så er det veldig ofte vi tenker, oi, den himmelske verden, det skal bli noe det. Det skal bli noe en dag. Til slutt. Paradiset. Hvor er de som nå har gått foran? De venter, de også. Jeg tror ikke de opplever en ventetid sånn som vi gjør. Fram mot den dagen Jesus skal gjenopprette alt. For de er i den evige dimensjonen. Men hvor er de nå? Jo, det er jo nettopp i paradiset. For vi har jo dette fantastiske, denne fantastiske historien i Lukas 23. Røveren som angrer og som skjønner at Jesus er annerledes. Han hadde ingen synd å dø for. Derfor så sier han, Jesus, kan ikke du huske på meg når du kommer i ditt rike? Og Jesus svarer umiddelbart. Han først sier han amen, som betyr det står fast. Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Det ikke godt vi har Jesus svar? Tenk om vi ikke hadde hatt det. Husk på meg. Det mange som har sagt det, og så glemmer vi det. Vi glemmer fort. Vi glemmer. Jesus svarer med en gang og sier, i dag skal du være med meg. Uforbeholden, umiddelbar invitasjon i egentlig en veldig høytidelig tiltaleform. Det skulle ikke være tvil. Han hørte rett. Amen, sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. En umiddelbar nåde. Det var jo en synder, en røver som hang på korset. Når han ber Jesus om en tanke, ber Jesus om å huske på ham, så får han nåde med en gang. Døra på vidt gap. Alt er gjort ferdig ved Jesu frelsesverk. Alt hviler på ham, og vi tar imot. I dag, sier han, i dag skal du være med meg. Paradisets dører står vi åpne. Av bare nåde. Og det var en veldig stor ære da, som det er som jeg har sagt, fortalt om dette gamle persiske ordet paradis, som er det at kongen hadde sine vakre hager, og så når du ble invitert i hagen sammen med kongen, ja, det var den største ære du kunne få. Og så kommer dette svaret med en sånn personlig nærhet. Du skal være med meg, du, sa Jesus. Og det er sånn jeg ser for meg de som har gått foran. De fikk høre, nå skal du være med meg i paradiset. Skal du hjem? Nå skal vi hjem. Jeg føler at himmelen for meg, det er å se Jesu ansikt og leve i hans nærhet for all evighet. Tenk at vi har sånne løfter over oss. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Amen.